កម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
សហការផលិតដោយវិទ្យុស្ត្រី FM 102និងសាលាក្តីខ្មែរក្រហម
ដើម្បីឲ្យលោកអ្នកស្វែងយល់ពីកិច្ចដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនិងសំណុំរឿង002
ជាទីបន្ទប់ផ្សាយវិទ្យុស្ត្រី FM 102នេះខ្ញុំសខនសូមជម្រាបជូននាងកញ្ញាលោកលោកស្រីប្រិមិត្តដែលកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ពីរាជធានីភ្នំពេញនិងប្រិមិត្តដែលស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្សេងទៀតនៅតាមបណ្ដាខេត្តចាស់ហើយក៏ដូចជាលោកអ្នកដែលស្ដាប់តាមគេហទំព័ររបស់មណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជាគឺ wmc.org.kr ចាស់ហើយក៏សូមជម្រាបជូនទៅដល់ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែលកំពុងតែទស្សនាតាមបណ្ដាញ Facebook Page របស់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ផងដែរចាស់ចាំនៅរៀងរាល់ថ្ងៃពហុចាប់ពីម៉ោង6និង10នាទីលោកអ្នកតាមតាមស្ដាប់កម្មវិធីជំនួយសេដ្ឋកិច្ចរដ្ឋមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដែលកម្មវិធីនេះសហការផលិតដោយមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជានិងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមចាប់ពីមណ្ឌលអភិជីមេត្រីលោកអ្នកដឹងហើយថាតឡាការខ្មែរក្រហមដែលបច្ចុប្បន្នមានទូនាទីនៅក្នុងការជំនួយសេដ្ឋកិច្ចទៅលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនិងថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃរបបខ្មែរក្រហមនោះគឺបានចាដំណើរការទៅលើចាស់ការកាត់ទោសនៃដំណងផ្នែកក្រហមនេះអរយៈពេលជាង12ឆ្នាំហើយបើគិតតាមចាប់ពីថ្ងៃដែលតឡាការមួយនេះបានកកើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ2006រហូតមកដល់ឆ្នាំ2018នេះចាស់ដូច្នេះថាតើនៅរយៈពេលជាង12ឆ្នាំមកនេះតើទូនាទីរបស់តឡាការកន្លងមកនេះបានជួយស្ដារសារទៅចិត្តជនរងគ្រោះកម្រិតណាហើយនៅក្នុងនោះបើសិនជាប្រិមិត្តចង់ចូលរួមចែករំលែកតកតងទៅនឹងថាតើសកម្មភាពកន្លងមកដែលតឡាការខ្មែរក្រហមបានបំពេញតាមរយៈភ្នាក់ងារការសាធារណៈនោះបានចូលរួមជួយឲ្យផ្លូវចិត្តរបស់បងប្អូនបានធូរស្រាលឡើងវិញបន្ទាប់ពីលោកអ្នកបានដឹងឮនៅរឿងរ៉ាវព័ត៌មានទាំងអស់នោះក៏អាចចូលរួមជជែកនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងបានដែរដល់ថ្ងៃនេះប្រធានបទផ្សាយយើងនឹងជជែកតកតងទៅនឹងទូនាទីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមក្នុងការស្ដារសាស្ត្រផ្លូវចិត្តដល់ជនរងគ្រោះចាស់ហើយសម្រាប់ប្រិមិត្តដែលកំពុងទស្សនាតាម Facebook Page របស់ Shoes Stray SM 102ប្រហែលជាអាចមើលឃើញស្នៀវកិត្តិយសនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងហើយគឺលោកអ្នកភក្ត្រាចាស់ដែលជាប្រធានស្ដីទីផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈនិងជាមន្ត្រីនាំពាក្យនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមចាឥឡូវលោកមានវត្តមាននៅក្នុងបន្ទប់តាំងហើយសូមស្វាគមន៍វត្តមានរបស់លោកចាជាមួយសូមលោកអ្នកជាត្រាចា
សូមជម្រាបសួរសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់វិទ្យុ FM 102និងកំពុងតែតាមដានទស្សនាដោយផ្ទាល់នៃការផ្សាយតាម Facebook របស់វិទ្យុ FM 102ផងដែរបាទ
ចាអរគុណលោកអ្នកជាត្រាចាចានាងកញ្ញាលោកស្រីប្រិមិត្តនៅស្ដាប់ជាត្រាទីមេត្រីចាលោកអ្នកបានជម្រាបហើយតកតងទៅនឹងប្រធានបទដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនទៅដល់លោកអ្នកតកតងទៅនឹងទូនាទីរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមក្នុងការសាស្ត្រាស្ត្រូវចិត្តប្រជាជនរងគ្រោះដូច្នេះសម្រាប់ប្រិមិត្តដែលបានឆ្លងកាត់នៅចាប្រវត្តិទូជាប់ចាតកតងទៅនឹងជីវិតដែលរស់នៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមដល់ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃនោះចាអាចលើកឡើងជាបទពិសោធន៍ថាតើលោកអ្នកបានជួបនៅរឿងរ៉ាវលំបាកយ៉ាងណាហើយនៅក្នុងនោះលោកអ្នកក៏អាចបង្ហាញអំពីការពេញចិត្តនឹងការចាជាមតិស្ថាបនាផងដែរទៅលើសកម្មភាពរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែលលោកកន្លងមកខំចាខិតខំបំពេញក្នុងការស្វែងរកការពិតនិងយុត្តិធម៌ជូនដល់បងប្អូននោះចាចាប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទរបស់យើងគឺមាន3ប្រព័ន្ធ012 999 014 015 222 102និង097 85 85 102
ព័ត៌មានជំវិញការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនិងអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុត
មានជាជ័យក្នុងកម្មវិធី
ជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ចាព្រោះតាប្រធានបទថ្ងៃនេះយើងជជែកតកតឹងទៅនឹងទូនាទីរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមក្នុងការសិក្សាផ្លូវចិត្តចាដូច្នេះជាដំបូងនេះសូមចាលោកអ្នកភេត្រាជួយពន្យល់បន្តិចតកតឹងទៅនឹងពាក្យថាតាអ្វីទៅជាការផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តនៅក្នុងនេះមានន័យថាយ៉ាងម៉េចដែរចា
បាទសូមអរគុណបើសិនជាយើងនិយាយអំពីពាក្យថាផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តផ្សះផ្សាបូកជាមួយនឹងផ្លូវចិត្តគឺមានន័យថាជាការប៉ះទៅឬមួយក៏សងទៅនឹងការឈឺចាប់អ្វីមួយហើយការផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តនៅក្នុងដំណើរការរបស់តុលាការខ្មែរក្រហមនេះគឺចង់សម្ដៅទៅលើការផ្ដល់សំណងទៅដល់ជនរងគ្រោះដែលរងគ្រោះនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមទទួលនៅការរងទុក្ខវេទនាការបាត់បង់ការនិរិះព្រាត់ប្រាសក្រុមគ្រួសារក៏ដូចជាការធ្វើទរណកម្មការទទួលនៅការធ្វើទរណកម្មពីខ្មែរក្រហមការអត់អាហារការ សម្ពាធទៅលើអារម្មណ៍ផ្លូវចិត្តទាំងផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តគឺជាការឈឺចុកចាប់ដែលនេះគឺជាផ្នែកមួយដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទាំងផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តរបស់ជនរងគ្រោះអញ្ចឹងការប៉ះផ្សាផ្លូវចិត្តនៅក្នុងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនេះគឺមានន័យថាជាការផ្ដល់នៅសំណងដើម្បីប៉ះទៅទៅដល់ជនរងគ្រោះដែលបានរងទុក្ខវេទនានាពេលអតីតកាលហើយធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងគឺធូរស្បើយក៏ដូចជាជាសះស្បើយពីបញ្ហាផ្លូវចិត្តដែលគាត់មានឧទាហរណ៍ដូចជាគាត់បាត់បង់ក្រុមគ្រួសារដែលស្លាប់បាត់បង់ជីវិតអញ្ចឹងគឺគាត់អាចដឹងថាតើសាច់ញាតិរបស់គាត់ស្លាប់នៅកន្លែងណាឧទាហរណ៍ថានៅទុកនៅគុកទួលស្លែងគាត់ពីមុនមកគាត់អត់បានដឹងអញ្ចឹងគាត់បានដឹងថាសាច់ញាតិគាត់របស់គាត់បាត់បង់ជីវិតនៅកន្លែងណាហើយមានទីតាំងទៅណាមានរូបថតមានអីគឺគាត់ដឹងរឿងហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យគាត់រំសាយចិត្តការផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តមួយទៀតដូចជាពេលដែលគាត់មានការរងគ្រោះនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមហើយត្រូវបានតុលាការកោះហៅមកបង្ហាញសក្តិកម្មរបស់គាត់ចឹងគាត់និយាយទៅគឺធ្វើឲ្យគាត់នឹងអាចធូរស្បើយនៅក្នុងផ្លូវចិត្តរបស់គាត់នេះក៏ជាការផ្នែកមួយសាសនាផ្លូវចិត្តគាត់ផងដែរដែលគាត់មានឱកាសនៅក្នុងការបង្ហាញក៏ដូចជាបើកកកាយនៅរឿងរ៉ាវអតីតកាលរបស់គាត់ដែលគាត់បានលាក់ទុកជាយូរមកហើយដែលធ្វើឲ្យគាត់នឹងគឺមានភាពរីងរៃនៅក្នុងផ្នែកផ្លូវចិត្តរបស់គាត់អញ្ចឹងគឺទម្រង់នៃការផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តនេះគឺមានច្រើននៅចំពោះមុខតុលាការមានទាំងការផ្ដល់សេចក្តីកម្មដែលធ្វើឲ្យជនរងគ្រោះគាត់រសាយពីរឿងរ៉ាវឈឺចុកចាប់របស់គាត់ការរងទុក្ខវេទនារបស់គាត់ឬមួយក៏តាមរយៈនៃការផ្ដល់នៅសំណងផ្លូវចិត្តនិងសំណងសមត្ថភាពដូចជាសំណងសមត្ថភាពការកសាងស្ដូករំលឹកវិញ្ញាណខណ្ឌឲ្យជនរងគ្រោះជាដើមដែលគាត់មានឱកាសនៅក្នុងការធ្វើបុណ្យជុំគ្នាមានឱកាសនៅក្នុងការរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធដល់អ្នកជនរងគ្រោះអានឹងក៏ជាផ្នែកមួយនៃការផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តផងដែរការចងចាំការឃើញអ្នកដទៃទៀតគាត់យល់ដឹងគាត់ចងចាំអំពីរបបកម្មជាតិថាតៃឬមួយក៏រឿងរ៉ាវរបស់ពួកគាត់នៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមក៏ជាផ្នែកមួយនៃការផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តគាត់ដែរអញ្ចឹងគឺសរុបមកវិញការផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តគឺមានន័យថាធ្វើឲ្យនរណាម្នាក់ដែលគាត់មានបញ្ហាផ្លូវចិត្តគាត់ត្រងទុកវេទនានៅក្នុងរបបផ្លូវក្រហមហ្នឹងគឺគាត់ទទួលបាននៅសំណងអីមួយដែលធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងគឺមានភាពរសាយធ្វើឲ្យចិត្តរបស់គាត់បញ្ហាផ្លូវចិត្តរបស់គាត់ពីមុនមកដែលធ្លាប់តែមានបញ្ហាគឺជាសះស្បើយឡើងវិញបាទ
ចាចាអរគុណច្រើនលោកនាងខេត្រាចាចាលោកនាងខេត្រាខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ចាក់តោងទៅនឹងការលើកឡើងរបស់លោកត្រង់ការបង្ហាញសេចក្តីកម្មរបស់សាស្ត្រីនៅក្នុងពេលនៃសាវនាការអញ្ចឹងដូច្នេះនៅក្នុងនៅពេលដែលសាស្ត្រីក៏បានបង្ហាញចាក់តោងទៅនឹងជីវិតដែលគាត់បានឆ្លងកាត់រឿងរ៉ាវដែលគាត់បានជួបប្រទះនៅសម័យខ្មែរក្រហមនោះឃើញថាពេលនោះគាត់មានប្រតិកម្មយ៉ាងម៉េចនៅពេលដែលគាត់បានលាតត្បាងនៅរឿងរ៉ាវការពិតជូនទៅដល់បងប្អូនរួមជាតិដែលគាត់បានទៅចូលរួមស្ដាប់នៅក្នុងសាវនាការចា៎
បាទនេះពេលកន្លងទៅជនរងគ្រោះដែលត្រូវបានកោះហៅមកផ្ដល់សក្តិកម្មមកធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍អំពីផ្ទះសនកម្មរបស់គាត់គឺមានន័យថាការរងទុក្ខវេទនាខកខានរបស់គាត់ហ្នឹងគឺជនរងគ្រោះភាគច្រើនគឺពេលដែលគាត់រំលឹកឡើងវិញអំពីភាពឈឺចុកចាប់របស់គាត់គឺទឹកភ្នែករបស់គាត់បានហូរហើយគាត់និយាយដោយអួលដើមកដោយសារតែពេលដែលគាត់និយាយរំលឹកអំពីប្រវត្តិរបស់គាត់គឺមានតែការឈឺចាប
់
មានតែការបាត់បង់មានតែការនិរាសព្រាត់ប្រាសអញ្ចឹងហើយបានជានៅពេលដែលផ្ដល់សេចក្តីកម្មហ្នឹងគឺយើងមានគ្រូពេទ្យផ្នែកផ្លូវចិត្តឬមួយក៏បុគ្គលិកជំនួយការមានន័យថាអ្នកដែលស្និទ្ធជាមួយគ្នាអញ្ចឹងទៅដើម្បីអង្គុយនៅក្បែរជនរងគ្រោះរូបហ្នឹងហើយផ្ដល់នៅភាពកក់ក្ដៅឬមួយក៏ផ្ដល់នៅភាពក្លាហានឲ្យគាត់នៅក្នុងការរំលឹកឡើងវិញអំពីអតីតកាលរបស់គាត់ពីព្រោះជនរងគ្រោះភាគច្រើនគឺគាត់មានភាពសោកសៅខ្លាំងដែលធ្វើឲ្យមានការលំបាកនៅក្នុងការរំលឹកឡើងវិញបើសិនជាគាត់អង្គុយម្នាក់ឯងអញ្ចឹងហើយបានជាមានគ្រូពេទ្យនៅក្បែរផ្នែកផ្លូវចិត្តដែលផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅឲ្យគាត់អញ្ចឹងមានគាត់មានភាពក្លាហាននៅក្នុងការបញ្ចេញយើងមានអ្នកមីងម្នាក់ដែលគាត់ទទួលរងគ្រោះនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការរៀបអភិវិពាដោយបង្ខំគឺអ្នកមីងហ្នឹងគឺគាត់ទទួលរងគ្រោះដោយការចាប់រំលោភរបស់មេកងនៅក្នុងសហករណ៍របស់គាត់ហើយគាត់បានលាក់ទុករឿងហ្នឹង នៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់តាំងតែពីឆ្នាំតាំងពីក្នុងអំឡុងពេលនៃរបបខ្មែរក្រហមមកម្លេះហើយគាត់ត្រូវបានពេលដែលមេកងនឹងរំលោភហើយគឺមេកងនឹងគាត់ខ្លាចមានបញ្ហាខុសសីលធម៌ក៏គាត់បានចាប់បង្ខំឲ្យអ្នកមីងនឹងគាត់រៀបការជាមួយនឹងបរិសុទ្ធផ្សេងបាទដើម្បីរៀបការទៅឲ្យចប់សាច់រឿងតែម្ដងហើយបើតាមអ្នកមីងគាត់រៀបរាប់គឺគាត់បានដោយសារតែស្ត្រីប្រពៃណីខ្មែររបស់យើងគឺត្រូវបានគោរពល្អគឺការចាប់រំលោភនេះវាជាការអាម៉ាស់មួយរបស់នារីនៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់អញ្ចឹងគឺគាត់បានលាក់រឿងនឹងទុកសូម្បីតែប្តីរបស់គាត់ក៏គាត់ក៏មិនឲ្យដឹងសូម្បីតែឪពុកម្តាយរបស់គាត់ក៏គាត់មិនឲ្យដឹងហើយសូម្បីតែកូនកូនរបស់គាត់ក៏គាត់មិនឲ្យដឹងដែរអញ្ចឹងតាំងពីរបបខ្មែរក្រហមមករហូតមកដល់ឆ្នាំ2016នៅពេលដែលគាត់មានឱកាសនៅក្នុងការឡើងផ្ដល់សក្ខីកម្មនៅចំពោះមុខតុលាការគាត់បាននិយាយប្រាប់ទៅតុលាការថារឿងរ៉ាវអាថ៌កំបាំងនេះគឺគាត់លាក់ទុកជាង30ឆ្នាំនៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់ដោយមិនបានប្រាប់នរណាឲ្យដឹងឡើយសូម្បីតែប្តីរបស់គាត់សូម្បីតែកូនរបស់គាត់សូម្បីតែឪពុកម្ដាយរបស់គាត់ហើយគាត់បានរៀបរាប់ថានៅពេលដែលគាត់លាក់ទុករឿងទាំងអស់ហ្នឹងនៅក្នុងចិត្តវាធ្វើឲ្យគាត់នឹងគឺយប់ឡើងសម្រានទៅគឺយល់សពអាក្រក់ស្រមើស្រមៃទៅលើរឿងរ៉ាវទាំងឡាយដែលអតីតកាលដែលបានហុំព័ទ្ធទៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់ច
ា
៎ទី2ធ្វើឲ្យគាត់នឹងគឺឈឺក្បាលរាល់ថ្ងៃបាទហើយមានបញ្ហាសុខភាពហើយគាត់បានប្រាប់ថាគឺដោយសារតែគាត់គិតទៅលើអតីតកាលរបស់គាត់នឹងគឺច្រើន
ជា
ពិសេសគឺស្លាកស្នាមនៃការចាប់រំលោភរបស់មេកងមកលើគាត់ហើយគាត់ថាពេលដែលគាត់មានឱកាសអង្គុយនិយាយនៅចំពោះមុខតុលាការនេះគឺគាត់ឃើញអ្នកនៅជុំវិញមានទាំងព្រះរាជអាជ្ញាមានទាំងចៅក្រមមានទាំងមេធាវីការពារក្តីគឺធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងគឺមានភាពក្លាហានបំបែកនៅភាពស្ងៀមស្ងាត់របស់គាត់និងបំបែកអាថ៌កំបាំងរបស់គាត់ដែលគាត់លាក់ទុកជាង30ឆ្នាំមកហើយហ្នឹងប្រាប់ទៅកាន់តុលាការហើយគាត់បាននិយាយថាសំទោសគាត់បាននិយាយថានៅពេលដែលគាត់បានជម្រាបរឿងរ៉ាវរបស់គាត់កាលពីអតីតកាលដែលត្រូវបានគេចាប់រំលោភប្រាប់មកតុលាការគឺអារម្មណ៍របស់គាត់នៅពេលនោះគឺមានភាពធូរស្បើយហើយគាត់មានភាពក្លាហានឡើងនៅក្នុងការបញ្ចេញបញ្ហាហ្នឹងហើយក៏គាត់បានគិតថាមិនមែនតែចំពោះរូបគាត់ម្នាក់ឯងដែលរងគ្រោះចំពោះការចាប់រំលោភហ្នឹងគឺមានអ្នកផ្សេងទៀតក៏គាត់រងគ្រោះដែរពីព្រោះថានៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមអ្នកណាដែលមានសម្រស់ស្អាតឬមួយក៏អីហ្នឹងគឺត្រូវគេប៉ុនប៉ងឬមួយក៏ត្រូវគេចាប់រំលោភអីជាដើមអញ្ចឹងគឺធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងគឺមានភាពក្លាហានដែលនេះគឺជាចំណុចមួយវិជ្ជមានដែលថាជនរងគ្រោះនៅពេលដែលមានតុលាការផ្នែកក្រហមនេះគឺគាត់មានឱកាសនៅក្នុងការបញ្ចេញបើមិនជាពេលខ្លះនៅតាមភូមិនៅតាមឃុំពួកគាត់អាចមានការខ្មាស់អៀនជាមួយនឹងសាច់ញាតិរបស់គាត់ដែលពិបាកនៅក្នុងការបញ្ចេញដែលបញ្ហានេះហើយដែលប្រជាជនភាគច្រើនគឺគាត់មានបញ្ហានឹងលក្ខនៅក្នុងចិត្តដែលធ្វើឲ្យគាត់នឹងគឺមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តពីព្រោះជួនកាលសម្ងាត់មិនលក់ជួនកាលយល់សោកច្រើនពីអតីតកាលអាហ្នឹងហើយដែលជារោគសញ្ញាមួយដែរហើយការដែលគាត់មានឱកាសនៅក្នុងការបញ្ចេញនេះគឺធ្វើឲ្យពួកគាត់នឹងគឺមានភាពធូរស្បើយនៅក្នុងចិត្តគាត់ប្រាប់ថាគាត់បានបញ្ចេញនេះគឺធ្វើឲ្យចិត្តរបស់គាត់នឹងគឺធូរតែម្ដងហើយដុំភ្លើងភាពឈឺចាប់ដែលនៅក្នុងទ្រូងរបស់គាត់ជាង30ឆ្នាំគឺរសាយអញ្ចឹងនេះចំពោះជនរងគ្រោះដែលគាត់មានឱកាសនៅក្នុងការបញ្ចេញក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ជនរងគ្រោះដទៃទៀតដែលគាត់អត់បានខ្លាយខ្លួនជាដើមម្ដងរដ្ឋវិញនេះក៏ប៉ុន្តែគាត់បានចូលរួមស្ដាប់ដំណើរការសវនាការក៏គាត់បាននិយាយប្រាប់ខ្ញុំថាគាត់ស្ដាប់រឿងរ៉ាវនៅក្នុងសវនាការគឺជនរងគ្រោះដែលលើកឡើងនេះគឺមានរឿងរ៉ាវប្រហែលគាត់មានការធ្វើទរណកម្មឬមួយក៏មានការចាប់បង្ខំឲ្យរៀបការឯជាដើមប៉ុន្តែដល់ពេលគាត់ស្ដាប់ការលើកឡើងរបស់សាក់សីឬមួយក៏របស់ជនរងគ្រោះនៅក្នុងសវនាការទៅគឺធ្វើឲ្យគាត់នឹងគិតថាមិនមែនតែរូបគាត់ទេដែលរងគ្រោះក៏ប៉ុន្តែអ្នកផ្សេងទៀតក៏រងគ្រោះដូចគ្នាដែរនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមអញ្ចឹងធ្វើឲ្យអារម្មណ៍របស់គាត់នេះលែងទៅគិតថាមានតែខ្លួនឯងទេគឺមានអ្នកផ្សេងទៀតដែល
ក៏រងគ្រោះ
ជួបប្រទះដែរអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់មានភាពក្លាហានមានលែងឯកោហើយធ្វើឲ្យគាត់នឹងគឺមានឱកាសឬមួយក៏មានភាពក្លាហាននៅក្នុងការបញ្ចេញនៅអាថ៌កំបាំងទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីរៀបរាប់ប្រាប់ មកបងប្អូនគាត់ឬមួយក៏ក្រុមគ្រួសារគាត់ឬមួយក៏សាច់ញាតិគាត់នឹងអ្នកនៅសហគមន៍រួមគ្នាដែលធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងគឺរសារអញ្ចឹងហើយបានជានេះគឺជាផ្នែកមួយនៃការចូលរួមនៅក្នុងការផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តរបស់ជនរងគ្រោះនៅក្នុងរបបផ្នែកក្រហមដែរបាទ
ចាចាអរគុណច្រើនលោកអ្នកត្រាចាចាប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ទីមេត្រីពេលនេះលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតនាយកដឹកនាំផ្នែកក្រហមដែលយើងជជែកលើប្រធានបទចាការផ្សះទូននីតិរបស់សាលាក្តីផ្នែកក្រហមក្នុងការផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តចាចុះដល់ live សម្រាប់ប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់វិញចាជាពិសេសចាំលោកតាយើងអង្គពូមីងដែលបានឆ្លងកាត់នៅរបប3ឆ្នាំ8ខែថាតាលោកអ្នកបានជួបនៅរឿងរ៉ាវអ្វីខ្លះនៅក្នុងជីវិតនៃការរស់នៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមនោះហើយរឿងរ៉ាវទាំងអស់នោះលោកអ្នកបាននិយាយទៅកាន់អ្នកដទៃផ្សេងទៀតទេជាពិសេសមិនថាតែមិត្តភ័ក្តិសាច់ញាតិឬក៏កូនចៅទេចា៎នៅពេលដែលលោកអ្នកបាននិយាយទៅពេលនោះមានអារម្មណ៍ថាយ៉ាងម៉េចដែរចា៎អាចចូលរួមចែករំលែកបទពិសោធន៍នៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងបានហើយដល់ like សម្រាប់យុវជនថាយើងផងដែរនៅពេលដែលលោកអ្នកបានស្ដាប់នៅរឿងរ៉ាវប្រវត្តិដ៏សានជាចាប់របស់ឪពុកម្ដាយឬក៏ចាស់ជនរងគ្រោះដទៃទៀតដែលបានឆ្លងកាត់នៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមនោះថាតើបងប្អូនមិត្តភក្តិអ្វីនោះយកឃើញណាស់តែតកតងទៅនឹងថាតើការដែលយើងបាននិយាយនឹងបានស្ដាប់នេះអាចនឹងជួយគ្រប់គ្រងទៅដល់ផ្លូវចិត្តរបស់ជនរងគ្រោះនោះកម្រិតណាចាដូច្នោះអាចថាទូរស័ព្ទចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងបានប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទគឺមានលេខ012 999 014 015 222 102និង097 85 85 102ចា
អ្វីដែលកម្មវិធីជំនុំជម្រះស្ដីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនៅកំពង់និយាយនេះធ្វើខ្ញុំមានចម្ងល
់មិនចាំអីទៀតសូមទូរស័ព្ទឥឡូវនេះមកលេខ012 999 014 015 222 102និង097 85 85 102
ជំនុំជម្រះក្ដីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ដើម្បីយុត្តិធម៌និងការផ្សះផ្សាជាតិជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ដើម្បីស្វែងរកការពិតនិងផ្ដល់យុត្តិធម៌សម្រាប់ទាំងអស់គ្នា
ចា៎អ្នកកញ្ញាលោកលោកស្រីប្រិមមអតិទីមត្រីលោកអ្នកបានស្ដាប់ហើយមុននេះតកតងទៅនឹងការលើកឡើងរបស់លោកនាយភក្ត្រាដែលជាប្រធានផ្នែកចាស់ប្រធានស្ដីទីផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈនិងជាមន្ត្រីនាំពាក្យនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែលលោកបានរៀបរាប់តកតងទៅនឹងសកម្មភាពរបស់ដើមមិនដឹងដែលលោកបានអាចារ្យដែរបានលៀបតដាងនៅក្នុងសាវនាការការពិតចាស់ដូច្នេះតកព័ន្ធទៅនឹងការចូលរួមរបស់ជនរងគ្រោះកន្លងមកឃើញថាអំពីការវិតម្លៃវិញម្ដងចាស់ចង់ដឹងថាការចូលរួមកន្លងមករបស់ជនរងគ្រោះដែលលោកបានបង្ហាញសក្តិកម្មនិងវិតម្លៃនៅចំពោះមុខអង្គសាធារណការហ្នឹងឃើញថាមានទទួលបានការចាស់កម្រិតប្រមាណ100ដែរដែលគាត់បានបង្ហាញថាជាការពេញចិត្តរបស់គាត់ហើយនៅក្នុងការវិតម្លៃនោះបានបង្ហាញយ៉ាងម៉េចចាស
់បាទសូមអរគុណយោងតាមរបាយការណ៍នៃការធ្វើការស្ទង់មតិដោយវិទ្យាល័យ Harvard សាកលវិទ្យាល័យ Harvard University ហើយនិងអង្គការ Ad Hoc ដែលបានធ្វើឡើងកាលពីឆ្នាំ2013កន្លងទៅគឺបានរកឃើញថា 74% នៃដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីនៅក្នុងសំណុំរឿង002ដែលប្រឆាំងទៅនឹងជនជាប់ចោទនួនជាឃឿនសំផនអៀងសេរីនិងអៀងធរិតនេះគឺជឿជាក់ថាអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាគឺកំពុងតែបំពេញភារកិច្ចគ្រប់គ្រាន់ហើយសម្រាប់ជនរងគ្រោះគណៈ 92.5% នៃដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីគឺស្ទើរតែគ្រប់គ្នាថ្លែងថាសាលាក្តីផ្នែកក្រហមនេះគឺនឹងជួយកសាងទំនុកចិត្តឡើងវិញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយការស្ទង់មតិនេះគឺក៏បានឲ្យដឹងបន្ថែមទៀតថា 93.3% នៃអ្នកស្ទង់មតិមានជំនឿថាសាលាក្តីផ្នែកក្រហមនឹងលើកកម្ពស់នៅក្នុងការផ្សះផ្សាជាតិហើយនៅក្នុង120អ្នកនៅក្នុងចំណោមដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីនៅក្នុងចំនួន3864អ្នកនៅក្នុងសំណុំរឿង002ហើយការស្ទង់មតិបានបង្ហាញថាដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីគឺមានការចាប់អារម្មណ៍ពីអំណោយផលដ៏ធំនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនៅក្នុងកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីនៃសំណុំរឿង002នៅក្នុងនោះគឺរកឃើញថា 95.2% ជឿថាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនឹងនាំមកនៅយុត្តិធម៌ជូនដល់ជនរងគ្រោះនិងឬក្រុមគ្រួសារ 88.8% ជឿថាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមគឺអព្យាក្រឹត 88.8% ជឿថាចៅក្រមសាលាក្តីខ្មែរក្រហមគឺយុត្តិធម៌ នៅពេលសួរអំពីការលើកទឹកចិត្តរបស់ពួកគេនៅក្នុងការចូលរួមជាដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីនៅក្នុងសំណុំរឿង002គឺ 70.1% បានឆ្លើយថាវាគឺដើម្បីទទួលបាននូវយុត្តិធម៌សម្រាប់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់ចំណោយរបស់អ្នកសម្ភាសបង្ហាញអំពីអរិយាប័ត្រវិជ្ជមានដ៏មុតមាំក្នុងនាមជាដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណី 96.3%សម្រាប់ដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីនិង 95% សម្រាប់អ្នកតំណាងដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីបានអះអាងថាភាពជាដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីផ្ដល់ឲ្យពួកគាត់នូវក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់ថ្ងៃអនាគតចំណែកឯ 87.8% ទៀតបានអះអាងថាភាពជាដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីធ្វើឲ្យអារម្មណ៍ផ្នែកផ្លូវចិត្តកាន់តែមុតមាំហើយ 97.6% បានឆ្លើយថាជាការជួបប្រជុំនិងការសន្ទនាគ្នាជាមួយអ្នករស់រានមានជីវិតផ្សេងៗទៀតធ្វើឲ្យពួកគេមានអារម្មណ៍ធូរស្បើយពីអតីតកាលដ៏សែនឈឺចាប់របស់ខ្លួននេះគឺជាការស្ទង់មតិមួយដែលបង្ហាញអំពីដំណើរនៃចំណុចវិជ្ជមានរបស់សាលាក្តីក៏ដូចជាការចូលរួមរបស់ជនរងគ្រោះជាដើមនឹងរដ្ឋប្រវេណីនៅក្នុងដំណើរការសាលាការអញ្ចឹងគឺការស្ទង់មតិនេះបង្ហាញនៅភាពវិជ្ជមានយ៉ាងធំដែលរហូតដល់90%នៃជនរងគ្រោះដែលវាតម្លៃអំពីការផ្ដល់ទំនុកចិត្តការផ្សះផ្សាជាតិផ្ដល់យុត្តិធម៌និងការផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តរបស់ពួកគាត់ផងដែរបាទ
ចាចាអរគុណចាលោកនាយកហេត្រាចាចាអ្វីដែលមានខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍នោះឃើញថានៅក្នុងការលើកកម្ពស់ក្នុងការផ្សះផ្សាជាតិនោះមានរហូតដល់93%ហើយការលើកទឹកចិត្តដល់ជនរងគ្រោះនោះគឺមាន 70.1% ចាឥឡូវចង់ដឹងថាតើប្រិមិត្តដែលលោកបានឆ្លងកាត់នៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមឬក៏ចាសូមឲ្យតែប្រិមិត្តរបស់យើងដែលកំពុងស្ដាប់នេះលោកមានទស្សនៈយល់ឃើញបែបណាដែរតកតងទៅនឹងដំណើរការរបស់តុលាការកន្លងមកក្នុងការស្វែងរកការពិតនឹងយុត្តិធម៌ជូនដល់រងគ្រោះក៏ដូចជាក្នុងការសះស្បើយផ្លូវចិត្តដល់ជនរងគ្រោះផងដែរនោះចាឥឡូវនេះសូមទទួលប្រិមិត្តរបស់យើងចាអាឡូជំរាបសួរប
ាទជំរាបសួរ
ចាចាលោកកសោអាឡូ
បាទជំរាបសួរអូន
ចាលោកកសោលោកជាជនរងគ្រោះមួយរូបដែរក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមអញ្ចឹងឯងលោក
អូបាទបងនិយាយទៅអូនយើងតាមណាត់នៅក្នុងប្រទេសយើង
ចាអញ
្ចឹងក៏ទាំងខោហ្នឹងហ្មង
ចាចាតោះលោកកសោកន្លងមកលោកធ្លាប់តាមដានតាក់ទងទៅនឹងដំណើរការរបស់តុលាការខ្មែរក្រហមនេះលោកចឹង
បាទតាមដានដែរអូនលោកតើវាយូរទៅនៅខលវែងឆ្ងាយដែរ
ចា
ឆ្លងឆ្លងកាត់ពួកខ្ញុំតាំងពីសង្គ្រាមមកដល់សង្គ្រាម3អីណា5ឆ្នាំ5ឆ្នាំហើយមកដល់3ឆ្នាំទៀតបាទហ្នឹងមិនបាន79 80
ចា
បានជួបលោកកពុកអ្នកម្ដាយវិញចាំហ្នឹង
ចាខ្ញុំអនុញ្ញាតថាលោកបានឆ្លងកាត់ច្រើនសម័យកាលណាលោកកសោណា
ចាន
ៅក្នុងនេះចាខ្ញុំអ្វីដែលខ្ញុំចង់ដឹងខ្ញុំចង់ដឹងពីលោកកសោថាតើកន្លងមកដែលលោកធ្លាប់តាមដានតាក់ទងទៅនឹងការសកម្មនៃដឹកនាំខ្មែរក្រហមតាមរយៈសកម្មភាពរបស់តុលាការខ្មែរក្រហមនេះលោកយល់ឃើញថាតើការចូលរួមនៅក្នុងការស្វែងរកការពិតនឹងយុត្តិធម៌ជូនជនរងគ្រោះដែលតុលាការលោកខំបំពេញនីតិកន្លងមកហ្នឹងតើបានជួយអ្វីខ្លះដែរតើផ្លូវចិត្តរបស់លោកដែលជាជនរងគ្រោះនោះចា
បាទរឿងនឹងប៉ិតប្រកបណាស់ព្រោះថាធម្មតាទេអ្នកដែលទទួលគេបរងគ្រោះហើយបើមានគេជួយជុំច្រើនគេមានជួយជួយថែអញ្ចឹងទៅតែក៏មានភាពកក់ក្ដៅ
ចាកក់ក្ដៅមកវិញ
ចាអត់មានអ្នកដែលយើងឆ្លាក់យើងបរងទុកវេទនាហើយក៏ហើយទៅអ្នកតែប្រព្រឹត្តហ្នឹងក៏អង្គឯងទៅយូរយូរទៅអាចអត់ការចឹងហ្នឹងទេ
ចាចា
អត់ចឹងទៅវាបើថាវាមានអត់ចឹងខ្លួនខ្លួនជីវិតយូរយូរទៅវាអត់មានភាពកក់ក្ដៅបែរដូចជាកូនយកកពុកអ្នកម្ដាយអត់ការចោលចឹងទៅ
ចា
ដល់ណាក៏មានភាពកក់ក្ដៅណាស់ពីទៅជាចារីខ្លាំងចិត្តកំងកំមកយូរយូរទៅទៅជាកើតបើខំតាមគាត់ហើយអត់ស្គាល់ទៅក៏រំងៃទៅយ៉ាងណាមិញពេលមានតលាការមានអីគេកាត់ទៅអ្នកដែលប្រព្រឹត្តអំពើយំខ្នងថាអាតែអ្នកដែលថាបលាយពូចាស់ហ្នឹងទៅពីក្នុងរបបហ្នឹងហើយប្រជាជនយើងដែលនៅក្នុងហ្នឹងទីគាត់ថាដឹងគាត់យល់គាត់ដឹងអំពីរបស់តលាការហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំ អញ្ចឹងជាកំណត់ខ្ញុំ
ចា
គាត់ថាមានភាពគូស្រានតាចាមិនលោកអត់ទេគាត់ថាទោះបីបើសិនជាគេមិនធ្វើអញ្ចឹងក៏យើងមិនដឹងថាធ្វើមកចឹងណាបង
ចា
គាត់ក៏យើងមិនដឹងថាធ្វើអីកោតដែរព្រោះយើងបានតែមករងទុកមួយតានេះហ្នឹង
ចា
គាត់ថាមានសាលាការមាន
លោកកសាមានសំកាត់មានសំកាត់លោកបន្តិចទៅតាមលោកថានៅពេលដែលលោកបានដឹងថាមានតឡាកាដែលកំពុងតែស្វែងរកការពិតនឹងយុទ្ធធម៌ជំនអជនរងគ្រោះនោះធ្វើឲ្យផ្លូវចិត្តរបស់លោកនោះក៏មានភាពធូរស្រាលហើយលោកឃើញថាឃើញថារឿងរ៉ាវរបស់លោកចារឿងរ៉ាវមានថាការលើកឡើងសក្តិកម្មរបស់ចាសាក់សៃមួយចំនួននៅតឡាកាហ្នឹងក៏ដូចជារឿងរ៉ាវទាំងអស់ហ្នឹងគឺអាចថាដូចតែនឹងរឿងរ៉ាវរបស់លោកដែរដែលធ្វើឲ្យលោកមានអារម្មណ៍ថាធូរស្រាលមិនអញ្ចឹងហ៎លោក
ស្រាល
ចា
អូអញ្ចឹងកាប់ប៉ះទីនៅតាមមានអញ្ចឹងផងស្មានថាចំកោណាស់ដែរនេះគេប្រកាយទៅផង
ប្រកាយយ៉ាងម៉េចវិញលោកចា
ចាយើងត្រូវកាត់ទៅនោះគាត់ប្រកាយថាគាត់មិនធ្វើមិនអីអញ្ចឹងណា
ចា
គាត់មិនធ្វើអញ្ចឹងទេទៅជាពីណាណៃវិញអញ្ចឹងទៅវាបាទហើយគឺបាទតើរកផតតាំងទៅពាក្យដូចនឹងបាទប្រជាជនយើងដឹងដែរ
ចា
គឺមកគេថាអាចាទូចតឈ្មោះបាន
ចាលោកកសាខ្ញុំសូមតាក់លោកមួយទៀតលោកថាលោកឆ្លប់តែតាមដានតាក់ទងទៅនឹងការកាត់ទោសនេះដឹកនាំខ្មែរក្រហមចាដូច្នេះលោកដឹងថាតើក្រៅពីការជំនុំជម្រះក្តីទៅលើអតីតនេះដឹកនាំខ្មែរក្រហមក៏ដូចជាអ្នកជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងសមាជខ្មែរក្រហមហ្នឹងតើតឡាកាខ្មែរក្រហមហ្នឹងលោកមានសកម្មភាពអីខ្លះទីទេនៅក្នុងការរួមចំណែកក្នុងការផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តដល់ជនរងគ្រោះនេះចាអរខ្ញុំអត់ចាំទេហ្នឹ
ងតែគាត់ថាតាមកំណត់ខ្ញុំគាត់ថាបានទទួលចឹងហើយត្រូវតែធ្វើឲ្យគាត់ចប់ចុងចប់ឡើង
ចា
មកគុំក៏ធ្វើយូរទៅទៅថាវិញនៅលើថាវិការដែលយើងហៅថាវិការគេមិនចប់អត់ណៃអត់ហើយនឹងវាដែលបាក់ឡា
ចា
គាត់ក្រោយក្រោយនឹងគេអត់ជឿចិត្តទេបងប្អូន
ចាចាឥឡូវលោកកសាលោកចង់ចូលរួមបង្ហាញតាក់ទងទៅនឹងអ្វីដែលលោកទទួលបានក្នុងការសាស្ត្រាចារ្យចិត្តពីសាលាការតប៉ុននេះទេគឺក៏លោកមានសំណួរអីដែរចា
បាទបាទអ្នកនៅរកអូនទូមកខ្ញុំក៏ចង់បោះប្រវត្តិការពីមុខកណ្ដាលយកក្នុងចាប់ខ្ញុំខ្លាំង
ចាចង់ដឹងថាតឡាកានេះមានសកម្មភាពអីខ្លះទៀតក្រៅពីការជំនុំជម្រះក្តីហ្នឹងឯលោកកសលចា
បាទហើយ
ចាចាអញ្ចឹងអរគុណច្រើនលោកកសលចាជម្រាបលាចាសុខសប្បាយចាចាតាក់ទងទៅនឹងលោកកសលក៏បានបង្ហាញហើយជាបទពិសោធន៍របស់លោកផ្ទាល់ដែលលោកធ្លាប់តាមតាមតាក់ទងទៅនឹងការជំនុំជម្រះក្តីទៅលើមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនោះគឺបានជួយទៅលើផ្លូវចិត្តរបស់លោកមួយចំណែកដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលលោកនៅជាចង្អល់នោះចង់ដឹងថាតើសាលាការបច្ចុប្បន្នក្រៅពីការកាត់ទងទៅលើការជំនុំជម្រះក្តីនេះនៅមានសកម្មភាពអ្វីខ្លះដែរដែលរួមចំណែកក្នុងការផ្សះផ្សាឬក៏របួសផ្លូវចិត្តរបស់ជនរងគ្រោះចា៎
បាទសូមអរគុណក្រៅអំពីដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីដែលសាលាការបានធ្វើនៅក្នុងការនាំយុតិធម៌ការពិតដែលជាផ្នែកមួយនៃការផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តរបស់ជនរងគ្រោះក៏ដូចជាចូលរួមនៅក្នុងការផ្សះផ្សាជាតិនេះគឺសកម្មភាពផ្សេងផ្សេងដែលយើងបានធ្វើគឺនៅក្នុងនោះគឺអំពីការងារផ្សព្វផ្សាយដែលតឡាកាបានរៀបចំនៅដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សារបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមកពីតាមតំបន់នានានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីធ្វើដំណើរមកឃើញតឡាកាដោយផ្ទាល់ក៏ដូចជាសិក្សាស្វែងយល់បន្ថែមអំពីទីតាំងអ ுக ្រិតកម្មដែលត្រូវបានលើកយកមកជំនួសជំនះក្តីជាពិសេសគឺបឹងជើងឯកហើយនិងគុកទួលស្លែងដែលសកម្មភាពនៃការងារផ្សព្វផ្សាយជាប្រចាំនេះគឺធ្វើឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមសហគមន៍នានាទាំងជនរងគ្រោះដោយផ្ទាល់ទាំងជនរងគ្រោះប្រយោលគឺសំដៅទៅលើអ្នកដែលកើតមិនទាន់របបកម្ពុជាជាធិបតេយ្យហ្នឹងគឺពួកគាត់មានឱកាសនៅក្នុងការសិក្សារួមគ្នាអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រនៃរបបកម្ពុជាជាធិបតេយ្យការចែករំលែកនៃរឿងរ៉ាវរបស់ជនរងគ្រោះនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមមកដល់យុវជនជំនាន់ក្រោយហើយស្វែងយល់ថាតើតឡាកាបានរៀបចំដំណើរការសវនាការនឹងយ៉ាងដូចម្តេចហើយតើតើនរណាខ្លះដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ហើយយកមកជំនុំជម្រះក្តីនៅចំពោះមុខតឡាកាដើម្បីស្វែងរកការទទួលខុសត្រូវមួយរកអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះអក្រិតកម្មដែលបានកើតឡើងក្នុងរបបខ្មែរក្រហម ចឹងនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃការចូលរួមផ្សព្វការផ្សព្វផ្សាយនេះគឺចូលរួមនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយផ្លូវចិត្តរបស់ជនរងគ្រោះដែរហើយការដែលជនរងគ្រោះពេលខ្លះគាត់អាចចែករំលែកក៏បណ្ដាប័ត្រពិសោធន៍របស់គាត់រឿងរ៉ាវរបស់គាត់ក៏ធ្វើឲ្យគាត់នឹងគឺមានភាពធូរស្បើយផ្លូវចិត្តហើយដោយដែលលោកអំបញ្ញមិញបានលើកឡើងគឺការជំនុំជម្រះក្តីគឺបានផ្ដល់នៅការជួយកាត់បន្ថយនៅបញ្ហាផ្លូវចិត្តរបស់គាត់តាមរយៈការទុកចិត្តឬមួយក៏ការដឹងថាអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះក្រតិកម្មដែលកើតឡើងក្នុងរបបផ្លែក្រហមនេះគឺពិតជាត្រូវបានយកមកជំនុំជម្រះក្តីហើយឲ្យស្វែងរកការទទួលខុសដាក់ការទទួលខុសត្រូវហើយគាត់ផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តគាត់ពេលដែលគាត់ដឹងថាឪពុកម្ដាយជីដូនជីតាឬមួយក៏សាច់ញាតិរបស់គាត់ដែលបានស្លាប់នៅក្នុងរបបផ្លែក្រហមហ្នឹងគឺស្លាប់ទៅមិនមែនដោយឥតប្រយោជន៍ទេ
ចា
៎ហើយក៏ស្លាប់ទៅមិនមែនដោយគ្មានយុត្តិធម៌ដែរគឺទោះបីជាយូរបន្តិចក្រោយពីរបបខ្មែរក្រហមដួលរលំនៅឆ្នាំ1900ត្រូវបានផ្ដួលរំលំនៅឆ្នាំ1979ឆ្នាំ2000ជាងនេះនឹង2018នេះយើងកំពុងតែដំណើរការក៏ប៉ុន្តែការអត់ទទួលបានយុត្តិធម៌សំដៅការទទួលបានយុត្តិធម៌ដែលយឺតបន្តិចប្រៀបធៀបទៅនឹងការដួលរលំរបស់ខ្មែរក្រហមគឺវាប្រសើរជាងការមិនទទួលបាននៅយុត្តិធម៌ហើយឥឡូវនេះគឺតុលាការកំពុងតែចូលរួមនៅក្នុងការផ្ដល់នៅការពិតចូលរួមស្វែងរកការពិតនិងផ្ដល់នៅយុត្តិធម៌ជូនដល់ប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាអ្នករងគ្រោះនៅក្នុងរបបកម្ពុជាជាសកលហើយសូមបញ្ជាក់ថាគោលបំណងនៅក្នុងការបង្កើតតុលាការនេះគឺទី1យើងផ្ដល់យុត្តិធម៌ជូនដល់ជនរងគ្រោះដែលខ្លះបាត់បង់ជីវិតនិងជនរងគ្រោះដែលរស់រានមានជីវិតនៅពីរបបផ្នែកក្រហមទី2គឺចូលរួមនៅក្នុងការផ្ដល់នៅការពិតថាតើមានរឿងអីខ្លះកើតឡើងនៅក្នុងរបបផ្នែកក្រហមទី3គឺការចងចាំការចងចាំនេះក៏ជាផ្នែកមួយដែលធ្វើឲ្យជនរងគ្រោះសំដៅជនរងគ្រោះផ្ដាស់ជាសះស្បើយពីបញ្ហាផ្លូវចិត្តរបស់គាត់ដែរអញ្ចឹងហើយបានជានៅក្នុងផ្នែកមួយនៃសំណងដែលគាត់ជឿថាជាផ្នែកមួយដែលធ្វើឲ្យគាត់ជាសះស្បើយផ្លូវចិត្តហ្នឹងគឺគាត់ចង់បានពីរាជរដ្ឋាភិបាលនៅថ្ងៃមួយដើម្បីឈប់សម្រាកជារួមទាំងមន្ត្រីរាជការទាំងបុគ្គលិកនៅតាមស្ថាប័នឯកជនគឺគាត់យកថ្ងៃហ្នឹងគឺជុំគ្នាធ្វើបន់រួមគ្នាជជែករួមគ្នាអំពីរឿងរ៉ាវអំពីអតីតកាលចឹងហើយបានជារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅពេលថ្មីថ្មីនេះបានចេញនៅអនុក្រឹត្យមួយសម្រាប់កំណត់យកថ្ងៃទី20ឧសភាជារៀងរាល់ឆ្នាំជាទិវាជាតិនៃការចងចាំដែលទិវានេះគឺជាថ្ងៃឈប់សម្រាកសាធារណៈតែម្ដងសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាហើយការកំណត់យកថ្ងៃទី20ឧសភាជាទិវាជាតិនៃការចងចាំនេះគឺទី1ដើម្បីរំលឹកនៅវិញ្ញាណក្ខន្ធជនរងគ្រោះដែលស្លាប់បាត់បង់ជីវិតផ្ដល់នៅកិត្តិយសស្ដារនៅកិត្តិយសនិងភាពថ្លៃថ្នូររបស់ជនរងគ្រោះដែលរួចរស់ជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមទី3គឺដើម្បីការចងចាំដើម្បីចងចាំអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រទី4គឺចូលរួមទប់ស្កាត់ឡើងវិញកុំឲ្យអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មឬមួយក៏អំពើឃោរឃៅដូចនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមធ្វើឡើងមកវិញទាំងនេះគឺជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងគ្រប់ភាគីទាំងអស់ទាំងតុលាការទាំងជនរងគ្រោះទាំងសាធារណជនទាំងអាជ្ញាធរទាំងរាជរដ្ឋាភិបាលដែលធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីចូលរួមទប់ស្កាត់ការវិលត្រឡប់មកវិញនៃឧក្រិដ្ឋកម្មឃោរឃៅរបៀបហ្នឹងតាមរយៈការជំនុំជម្រះក្តីដើម្បីនាំយកអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់មកឲ្យទទួលខុសត្រូវចំពោះទង្វើរបស់ខ្លួនហើយនាំគ្នាសិក្សាដកបទពិសោធន៍ពីអតីតកាលដើម្បីជៀសផុតអំពីការជាន់ដានប្រវត្តិសាស្ត្រ
ចា៎ចា៎អរគុណច្រើនលោកនាយកតាចា៎ចាំប្រមាណស្ដាប់ពីមួយថ្ងៃទីនេះលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតនាយកដឹកនាំខ្មែរក្រហមដែលយើងជជែកលើប្រធានបទទូនីតិសាលាក្តីខ្មែរក្រហមក្នុងការសាស្ត្រាផ្លូវចិត្តចាលោកអ្នកបានចាជ្រាបច្រើនហើយតកតងទៅនឹងចាអ្វីថាចាទាំងប្រិមិត្តដែលលោកបានទូរស័ព្ទចូលរួមដែលលោកបង្ហាញថាតើសាលាការបានរួមចំណែកយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងការជួយសាស្ត្រាផ្លូវចិត្តរបស់គាត់តកតងទៅនឹងការជំនុំជម្រះក្តីនោះចាដល់ឡាយសម្រាប់ប្រិមិត្តប្រភេទទៀតដែលកំពុងតែចាទស្សនាតាមបណ្ដាញ Facebook ផងដែរក៏ដូចជាលោកអ្នកដែលកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់កម្មវិធីរបស់យើងចាអាចលើកឡើងជាយោបល់មកថា ការជំនុំជម្រះក្តីទៅលើអតីតអ្នកដឹកនាំខ្មែរក្រហមកន្លងមកហ្នឹងគឺពិតជាបានជួយផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តរបស់លោកអ្នកដែរឬយ៉ាងណាហើយតកតងទៅនឹងសកម្មភាពផ្សេងទៀតផងដែររបស់ផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈដែលមានការចុះផ្សព្វផ្សាយចា៎ដូចជាថ្ងៃនេះអញ្ចឹងក៏ជាសកម្មភាពមួយរបស់ផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈដែរនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយតាមរលកអាកាសនេះចា៎ហើយដល់ឡាយសម្រាប់ចា៎យុវវ័យចាយុវជនរបស់យើងចាតកតងទៅនឹងថាតើនៅពេលដែលប្អូនគប់គិតទេថាប្រសិនបើជាជនរងគ្រោះនៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមដែលលោកមិនទទួលបាននូវការសះស្បើយក្នុងផ្លូវចិត្តថាតើវាអាចប៉ះទង្គិចអ្វីខ្លះទៅដល់ជីវិតរបស់ប្អូននៅក្នុងការរស់នៅបច្ចុប្បន្ននេះជាពិសេសប្រសិនបើជានៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់យើងដែលមានសមាជិកដែលលោកបានឆ្លងកាត់នៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមនោះចាចាំចឹងលោកអ្នកអាចហៅទូរស័ព្ទចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងបានប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទគឺមានលេខ012 999 014 015 222 102និង097 85 85 102
បទពិសោធន៍ខ្ញុំស្ដីនឹងខ្ញុំចង់និយាយដែរ
គំនិតស្ទាក់ស្ទើរសូមទូរស័ព្ទឥឡូវនេះមក012 999 014 015 222 102និង097 85 85 102
ព័ត៌មានជំវិញការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនិងអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុត
មានជាជ័យក្នុងកម្មវិធី
ជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ចាដើម្បីរងចិត្តធម៌ការពិតហើយនឹងការចងចាំទាំងអស់នេះគឺជាអ្វីដែលចាតឡាកាខ្មែរក្រហមបាននឹងកំពុងស្វែងរកជូនដល់បងប្អូនជនរងគ្រោះហើយក៏ដូចជាសម្រាប់យុវជនជំនាន់ក្រោយរបស់យើងផងដែរឲ្យបានសិក្សាស្វែងយល់ទាំងអស់គ្នាចាឈឺចានៅក្នុងនេះនឹងខ្ញុំនឹងបន្តសំណួរជូនទៅតាមលោកនាយភក្ត្រាផងដែរដោយសារតែយើងនិយាយតកតងទៅនឹងបញ្ហាផ្លូវចិត្តរបស់ជនរងគ្រោះនៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមយើងឃើញថានៅក្នុងគ្រួសារនីមួយៗមិនថាតែគ្រួសារនាងខ្ញុំទេចាក៏មានឪពុកម្ដាយដែលលោកបានឆ្លងកាត់នៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមផងដែរនៅក្នុងនេះប្រសិនបើជាយើងសម្លឹងឃើញថាប្រសិនបើជាជនរងគ្រោះនៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមគាត់ពុំទទួលបាននៃការលើកទឹកចិត្តឬក៏ការសះស្បើយផ្លូវចិត្តហ្នឹងថាតើឥទ្ធិពលនៃជំងឺផ្លូវចិត្តហ្នឹងជាវាអាចជាឥទ្ធិពលយ៉ាងណាទៅដល់យុវជនក៏ដូចជាសមាជិកគ្រួសារនៅក្នុងរបស់គាត់ដែលរស់នៅក្នុងនេះចា
៎បាទនេះគឺជាអ្វីដែលជាក្តីព្រួយបារម្ភរបស់យើងកាលពីមុនយើងឃើញថានៅពេលដែលរបបខ្មែរក្រហមបានត្រូវបានផ្ដួលរំលំគឺប្រជាជនបានរស់នៅឡើងវិញចា៎ប៉ុន្តែបើយើងក៏លេចទៅក្នុងអំឡុងពេលនៃរបបខ្មែរក្រហមគឺនៅក្នុងរបបនោះបង្រៀនឲ្យមនុស្សហ្នឹងគឺទី1ចេះដាំដាំកោគឺមានន័យថាមិនត្រូវនិយាយអីទេប្រដាទី2សក់អ្នកណាក្បាលអ្នកហ្នឹង
ចា
៎ដែលមានន័យថាបញ្ហាអ្វីមួយគឺមិនមែនជាការទទួលខុសត្រូវអ្នកផ្សេងទេគឺខ្លួនឯង
បា
ទទី3គឺអំពីការអប់រំនៅផ្នែកមនោគមវិជ្ជាដូចជាការដកដកទុកក៏មិនចំណេញដកចេញក៏មិនខាតបាទទុកក៏មិនចំណេញដកចេញក៏មិនខាតអានឹងគឺជាផ្នែកមួយនៃការអប់រំផ្លូវចិត្តមួយដែលហើយមួយទៀតគឺការកាត់សម្លាប់ការរូបភាពនៃអំពើហិង្សាដែលកើតឡើងនៅក្នុងរបបផ្នែកក្រហមការបង្អត់អាហារការតំដាំដើម្បីគ្នារស់ឬមួយក៏អីចឹងគឺវាជាការមួយដែលជាអតិពលទី1សម្រាប់អ្នកដែលជួបប្រទះបញ្ហានៅផ្ទាល់ជាជនរងគ្រោះនៅផ្ទាល់ច
ា៎
ប៉ុន្តែទី2គឺការបន្តនៅបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងមកដល់កូនកូនរបស់អ្នកដែលរងគ្រោះហ្នឹង
ច
ា៎ពីព្រោះផ្លូវអារម្មណ៍គឺបានផ្ដល់នៅការដែលចម្លងជាដល់អ្នកដែលជំនាន់ក្រោយហ្នឹងទោះបីតិចឬមួយក៏ច្រើនគឺជាអតិពលទៅលើឧទាហរណ៍ម្ដាយមានការភ័យខ្លាចច្រើនមានការតក់ស្លុតឬមួយក៏ជួបប្រទះអីបើសិនជាគាត់មានតែពោះកូនដែលនៅក្នុងហ្នឹងគឺប្រហែលជាមិនអាចជៀសផុតអំពីការទទួលនៅផលវិបាកពីគាត់ទេនេះគឺជាផលវិបាកមួយដែលកើតចេញអំពីការរងគ្រោះរងទុក្ខវេទនា
ដល់ប្រយោល
ដល់ប្រយោលហើយខ្លះក៏អាចបង្កជាហិង្សានៅពេលអ្នកខ្លះគាត់ឃើញការសម្លាប់មនុស្សឬមួយក៏ឃើញអំពើហិង្សាផ្សេងៗនៅក្នុងគាត់គឺធ្វើឲ្យគាត់នឹងដិតដាមជាប់អាហ្នឹងហើយដល់ពេលគាត់មានកូនឬមួយក៏អីទៅគឺគាត់អាចផ្ទេរអាហ្នឹងខ្លះជាអតិពលឬមួយក៏នៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត់ហ្នឹងគឺបង្កឲ្យមាន
ការប្រើ
ហិង្សាផ្សេងៗដែលនេះគឺជាផលវិបាក
ផ្ទាល់ផលបាក់ប្រយោលកើតចេញអំពីរឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងក្នុងរបបខ្មែរក្រហមចឹងហើយបានជាចំនួនដូចជាចំនួនខ្ញុំចំនួនអ្នកនាងសុខនហើយនឹងដែលកើតមិនទាន់របស់ខ្មែរក្រហមទេប៉ុន្តែកើតចេញពីឪពុកម្ដាយដែលគាត់ឆ្លងកាត់របស់ខ្មែរក្រហមគឺពីតូចតូចវាធ្វើឲ្យដូចជាយើងដូចជាបលាធ្លាប់ចឹងយើងអត់មានភាពក្លាហាននៅក្នុងការតតាំងឬមួយអីទេប៉ុន្តែបើសិនជាប្រៀបធៀបជាមួយនឹងក្មេងជំនាន់ទី2មានន័យថាជាកូនរបស់យើងគឺពួកគាត់ក្លាហានពីព្រោះថាកម្រិតនៃការកាត់បន្ថយភាពភ័យខ្លាចនេះគឺយើងបានលះយើងបានជំរះនៅបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងវាធ្វើឲ្យយើងមានភាពក្លាហានអញ្ចឹងកូនកូនរបស់យើងដែលគាត់កើតមកក៏វាមានភាពក្លាហានដែរក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ចំណុចពុកម្ដាយរបស់យើងដែលឆ្លងកាត់របបខ្មែរក្រហមហើយពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំក៏គាត់រៀបអពាហ៍ពិពាហ៍នៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមដែរអញ្ចឹងបទពិសោធន៍ខ្ញុំផ្ទាល់គឺយើងកើតមកគឺមានន័យថាមានភាពភ័យខ្លាចហើយមិនហ៊ានតតាំងជាមួយនឹងអ្នកផ្សេងទៀតទេដោយសារតែប្រហែលជាអាចមានអារម្មណ៍របស់គាត់នៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមគាត់លាក់បាំងគាត់ដើម្បីឲ្យរស់គាត់ត្រូវស្ងៀមគាត់មិនហ៊ានតតាំងឬមួយក៏អីផ្សេងៗដែលធ្វើឲ្យអារម្មណ៍របស់គាត់នេះគឺជាអតិពលមកលើយើងហើយខ្ញុំជឿថាថ្ងៃណាមួយយើងនឹងអាចអញ្ជើញក្រុមគ្រូពេទ្យផ្នែកផ្លូវចិត្តដើម្បីឲ្យគាត់ពន្យល់អំពីការដែលចម្លងរវាងអ្នកដែលជន់រងគ្រោះនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមហ្នឹងមកដល់កូនហ្នឹងតើវាជាអតិពលដល់កូនដល់ចៅរបស់ពួកគាត់ដែរឬមួយក៏យ៉ាងណានេះគឺខ្ញុំសូមទោសដែរពីព្រោះខ្ញុំមិនមែនជាក្រុមគ្រូពេទ្យផ្លូវចិត្តប៉ុន្តែជាការយល់ដឹងជាការដកបទពិសោធន៍ចេញពីជីវិតពិតហើយជន់រងគ្រោះដែលមកសាលាក្តីខ្មែរក្រហមក៏គាត់បាននិយាយប្រាប់ដែរគាត់ថាគាត់ពេលហ្នឹងគឺគាត់មានភាពឆេវឆាវគាត់មានអារម្មណ៍មូម៉ៅផ្សេងផ្សេងដែលទទួលរងគ្រោះពីរបបខ្មែរក្រហមមកដែលជុំថាគាត់ស្មោះត្រង់ព្រមទូសាគាត់ស្មោះត្រង់ឬមួយអីប៉ុន្តែខ្មែរក្រហមបង្រៀនឲ្យគាត់ត្រូវចេះកុហកចា
៎
បាទត្រូវចេះធ្វើម៉េចឲ្យបានរស់ពីព្រោះដើម្បីបន្សំទៅនឹងអ្វីដែលជាស្ថានភាពពិតនៃការរស់នៅហ្នឹងហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅវាទម្លាប់ទៅវាធ្វើឲ្យជីវិតហ្នឹងគឺវាកាន់តែការធ្វើយូរយូរទៅវាទៅជាទម្លាប់ដែលធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងគឺគិតថាគាត់ធ្វើត្រូវប៉ុន្តែតាមពិតសង្គមមើលទៅវាខុសប៉ុន្តែគាត់អត់ដឹងខ្លួនទេប៉ុន្តែដោយសារតែឥទ្ធិពលនៃការរស់នៅពីមុនមកអ
ញ្
ចឹងនេះគឺជាផ្នែកមួយដែលជាឥទ្ធិពលដែរដែលយើងបានដឹងថាអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មដែលកើតឡើងនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមគឺបានជះឥទ្ធិពលមិនល្អមកដល់ជំនាន់ក្រោយទៀតក៏ប៉ុន្តែយើងអាចទប់ស្កាត់បានតាមរយៈការអប់រំតាមរយៈការពង្រឹងសីលធម៌នៅក្នុងការរស់នៅតាមរយៈការពន្យល់ឲ្យដឹងអំពីច្បាប់តាមរយៈការលើកទឹកចិត្តឲ្យហ៊ាននិយាយហើយហ៊ានតស៊ូមតិដែលនេះគឺជាផ្នែកមួយដែលធ្វើឲ្យការគេហៅថាគេដំណើររបស់ខ្មែរក្រហមដែលមានភាពភ័យខ្លាចហ្នឹងគឺវាកាត់ចិត្តចេញពីទឹកចិត្តនៃប្រជាជនរបស់យើងពីចំនួនមួយទៅចំនួនមួយទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថាចំនួនឪពុកម្ដាយរបស់យើងដែលឆ្លងកាត់របបខ្មែរក្រហមគឺពួកគាត់មានការភ័យខ្លាចមានអារម្មណ៍តក់ស្លុតឬមួយក៏អីដោយសារតែគាត់រងគ្រោះផ្ទាល់ដែលឥទ្ធិពលនេះបានជះមកលើយើងក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងឥឡូវនេះប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងមានសុខសន្តិភាពមានការអភិវឌ្ឍហើយយើងមានសេរីភាពគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការនិយាយមានសេរីភាពនៅក្នុងការគិតមានសេរីភាពនៅក្នុងការដើរហើរបានធ្វើឲ្យយើងនេះគឺមានកម្រិតនៃការយល់ដឹងរបស់យើងគឺខ្ពស់ហើយធ្វើឲ្យយើងនឹងគឺលែងខ្លាចដល់ពេលលែងខ្លាចយើងយល់អំពីច្បាប់យើងយល់អំពីការខុសឬមួយក៏ត្រូវចំណែកឯកូនកូនចំនួនក្រោយរបស់យើងគឺពួកគាត់មានសុខភាពផ្លូវចិត្តហ្នឹងគឺ
រឹងមាំ
ល្អប្រសើរជាងចំនួនរបស់យើងហើយចៅរបស់ចំនួនយើងខាងទៅទៀតគឺពួកគាត់នឹងមិនមានអារម្មណ៍នោះទេក៏មិនដែរគូថាតើយើងត្រូវបំភ្លេចអារឿងខ្មែរក្រហមនឹងដើម្បីពង្រឹងស្មារតីពង្រឹងផ្លូវចិត្តរបស់យើងថាអត់ទេការសិក្សាអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រដែលពាក់ព័ន្ធនឹងអតីតកាលរបស់យើងគឺចាំបាច់ក៏ប៉ុន្តែការអប់រំផ្លូវចិត្តរបស់យើងការព្យាបាលផ្លូវចិត្តរបស់យើងក៏ត្រូវតែធ្វើ ដើម្បីកុំឲ្យអាជំងឺផ្លូវចិត្តដែលយើងមិនដឹងខ្លួនហ្នឹងវាផ្ទេទៅឲ្យចំនួនមួយទៅចំនួនមួយទៀត
ដល់ដឹងខ្លួន
ដល់មិនដឹងខ្លួនបា
ទចាអរគុណចាលោកនៃភេទការចាចាឥឡូវសូមទទួលលោកសុនចាអាឡូជំរាបសួរលោកសុន
ចាជំរាបសួរលោក
ចាជំរាបសួរលោកសុនសូមខ្លីមកដល់តាយើងនៅសល់តែ3នាទីលោកមានសំណួរអីដែរចា
បាទខ្ញុំមានសំណួរចង់សួរវាខ្ញុំថាចាកាត់ទៅគឺខ្ញុំខំតែមិនថាទៅដល់ណាហើយបាទទីមួយដល់ទី2ហើយទៅបាទកាត់ទៅដើម្បីឲ្យវាជាប្រហែលជាលើសម្បត្តិផលបានស្ដាប់ទៅតាមទីដែលថាបានស្ដាប់ទៅក៏ប៉ុន្តែមានការលំបាកយ៉ាងខ្លាំងដល់ទីស្មានទៅបីតាន់បីតាន់ទៅតែបាទ
ចា
ហើយអឺខ្ញុំមិនមែនថាដល់ណាអីស្ដាប់ទៅតាមស្ដាប់ទៅមានលុយលុយថាទីរៀនទៅរៀនអាមេរិកដែលដែរណាស្ដីបាទអរគុណលោក
សុនថាបានជួយតាមដានឲ្យខ្លាចនៃធនធានបាទអរគុណចា៎អរគុណច្រើនលោកសុនចា៎ចា៎លោកមានទីសំណ
ួរបាទអរគុណលោកសុនគឺទី1សាលាក្តីខ្មែរក្រហមនៅដំណើរការជាធម្មតាទេហើយរហូតមកដល់ពេលនេះគឺចៅក្រមនៃអង្គសំណុំជំនះសាលាដំបូងកំពុងតែសរសេរសាលក្រមលើសំណុំរឿង002វគ្គ2ប្រឆាំងទៅនឹងលោកនួនជាលោកឃីវសំផនដែលសំណុំរឿង02វគ្គ2នេះគឺសំណុំរឿងដែលបន្តពីសំណុំរឿង02វគ្គ1ហើយ02វគ្គ1គឺនួនជានិងឃីវសំផនត្រូវបានរកឃើញថាមានទោសកំហុសចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានចោទប្រកាន់ហើយសម្រាប់បណ្ដំទាបទោសគាត់ដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតហើយឥឡូវនេះគឺយើងកំពុងតែរងចាំការប្រកាសសាលក្រមនៅក្នុងសំណុំរឿង02វគ្គ2បន្តទៀតដែលគេរំពឹងថាអាចធ្វើនៅក្នុងអំឡុងខែកក្កដាឬមួយក៏ខែសីហាខាងមុខហើយសំណួរទី2គឺ
ចាគាត់តាមដឹងថាការជំនុំជម្រះហ្នឹងដើម្បីអ្វីទៅចាសុំ
បាទការជំនុំជម្រះក្តីនេះគឺដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ពីដើមអញ្ចឹងទី1ដើម្បីផ្ដល់យុត្តិធម៌ទី2ដើម្បីស្វែងរកការពិតបន្ថែមទី3គឺដើម្បីការចងចាំហើយទី4គឺដើម្បីបញ្ជូនសារទៅកាន់ពិភពលោកទាំងមូលថាមិនត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យមានការប្រព្រឹត្តនៅអំពើក្រិតកម្មដោយផ្នែកក្រហមទៀតទេបើពុំនោះទេគឺនឹងមានតុលាការនឹងបង្កើតឡើងដើម្បីជំនួយផ្នែកក្តីបាទ
ចាចឹងដល់ថាពេលវេលាខុសយ៉ាងគេដល់ទីម្ចាស់ហើយនៅសល់មួយនាទីនឹងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកមានប្រសាសន៍ចុងក្រោយបន្តិចដល់សារសំណួរនេះសំខាន់ដែរថាតើក្រៅពីការសាកសួរផ្លូវចិត្តឲ្យជំនុំគ្រោះអ្វីដែលតុលាការផ្នែកក្រហមបានកំពុងធ្វើកន្លងមកនោះតើតុលាការផ្នែកក្រហមនឹងអាចផ្ដល់ប្រយោជន៍អ្វីខ្លះទៀតទៅដល់មេដឹកនាំជំនុំក្រោយចា
បាទគឺជារួមទី1តឡការនេះផ្ដល់យុតិធម៌ស្វែងរកការពិតស្វែងរកយុតិធម៌ចងចាំការផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តជនរងគ្រោះការផ្សះផ្សាជាតិការពង្រឹងនៅសមត្ថភាពរបស់មន្ត្រីបុគ្គលិកដែលបម្រើការងារនៅកន្លែងនោះដែលជាគេដំណើររបស់តឡការក៏ដូចជាចូលរួមនៅក្នុងការទប់ស្កាត់ការវិលត្រឡប់មកវិញនៃរបបឃោរឃៅដោយរបបខ្មែរក្រហមបាទ
ចាសអរគុណចាសលោកអ្នកជាទីស្រឡាញ់ចាសដោយសារពេលវេលាកំណត់បានមកដល់ហើយការផ្សាយរបស់យើងនៅរយៈពេល50នាទីនេះចាសខ្ញុំសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានស្ដាប់របស់លោកអ្នកតាមពីបានរសាក៏ដូចជាប្រិមិត្តដែលកំពុងទស្សនាតាម Facebook Page របស់ Chief Secretary of Energy ផងដែរចាសកាលពេលនេះខ្ញុំសុខក្នុងទាំងភ្នាក់ងារជំនួយលោកអ្នកជាទីស្រឡាញ់និងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមជម្រាបលា